стиснуть з двох поважних адвокатів і шанованого в окрузі судді. Та навіть якби вони підтвердилися тільки частково, то й тоді виходило, що суд знехтував конституційні права обвинувачених. І на вимогу містера Стірмана Асоціація адвокатів Канзасу вдалася до заходу безпрецедентного в юридичній практиці цього штату. Доручила молодому адвокатові звідчити Расселові Шульцу розслідувати скаргу Гікока, якщо вона підтвердиться, порушити клопотання про перегляд справи перед Канзасським Верховним судом, який нещодавно схвалив присуд, винесений Гікокові і Смітові. Як виявилося згодом, Шульц провів розслідування досить однобічно, майже цілком обмежившись розмовою із Смітом і Гікоком, а після того виступив з такою войовничою заявою для преси. Питання стоїть так. Чи мають право на передбачений законом захист бідні підсудні, навіть коли вина їхня безперечна? Я не думаю, що штат Канзас зазнає великої втрати, пославши на шибеницю цих двох засуджених. Зате втрати законної судової процедури він ніколи не поправить. Шульц подав клопотання про перегляд справи, і Канзасський Верховний суд відрядив одного із своїх почесних членів, суддю у відставці Уолтера Тіла, провести ретельну перевірку. І от майже через два роки після процесу в судовому залі Гарден-Сіті знову зібралися ті самі люди. Не було тільки колишніх обвинувачених. Їхнє місце зайняли суддя Тейт, старий містер Флемінг і Гаррісон Сміт, чиї репутації опинились під загрозою. І то не через твердження скаржника, як такі, а зважаючи на ту видиму довіру, з якою поставилася до цих тверджень Асоціація адвокатів. Перегляд справи, що частково відбувався в Ленсінгу, де суддя Тіл вислухав Сміта і Гікока, тривав 6 днів, аж поки не лишилося жодного нез'ясованого питання. 8 присяжних офіційно посвідчили, що ніколи не були знайомі ні з ким із жертв злочину. 4 підтвердили, що трохи знали містера Клаттера, але всі вони, включаючи і Даннена, механіка аеропорту, який дав суперечливу відповідь під час опиту кандидатів, заявили, що війшли до складу присяжних з неупередженою думкою. Шульц прискіпався до Даннена. «А скажіть, шановний, чи не заперечували б ви, коли б вас самого судив присяжний, настроєний так, як були тоді ви?» «Ні, не заперечував би», – відказав той. Тоді Шульц запитав, «Чи пригадуєте ви свою відповідь, коли спитали про ваше ставлення до смертної кари?» Даннен кивнув головою і сказав, «Я відповів, що за звичайних обставин, мабуть, заперечував би проти неї, але беручи до уваги серйозність злочину, схильний проголосувати за». Сутичка з суддею Тейтом була куди важчою, і Шульц дуже скоро зрозумів, що щепився з тигром. Відповідаючи на запитання щодо його нібито близької дружби з містером Клаттером, суддя сказав, «Колись він був позивачем у цьому суді. Я вів ту справу. Йшлося про збитки, заподіяні літаком, що впав у його садибі, і він вимагав відшкодування за, так здається, за якісь там дерева. Я більше не мав нагоди з ним спілкуватися. Ніколи і ніякої. Та й взагалі бачив його раз чи два на рік». Спантеличений Шульц поквапився перевести розмову на інше. «А чи не можете ви сказати, – спитав він, – яке було ставлення тутешніх людей до обвинувачених, коли їх привезли сюди після арешту?» «Гадаю, що можу, – з убивчою впевненістю відповів суддя. На мій погляд, ставлення до них було таке, як і до будь-яких кримінальних злочинців. Усі вважали, що їх треба судити відповідно до закону, і якщо вони винні, належно покарати. Одне слово, повестися з ними так само справедливо, як і з будь-ким іншим. І хоч їх звинувачували в тяжкому злочині, ніякого упередження проти них не було. Ви хочете сказати, спробував поставити пастку Шульц, що суд не бачив підстав переносити слухання справи в іншу округу з власного почину? Містер Шульц, відказав суддя так, що це прізвище прозвучало як суцільне довге сичання. Суд не може переносити слухання справи з власного почину. Це суперечить законам штату Канзас. Я не мав права зробити це без офіційного клопотання. Але чому ж такого клопотання не порушив захист? І Шульц узявся до самих захисників, бо на думку цього молодого вічицького адвоката головною метою розслідування було поставити під сумнів їхню сумлінність і довести, що вони не надали своїм підзахисним ані найменшої допомоги. Флемінг і Сміт гідно протистояли його нападові, особливо перший, що, красуючись своєю червоною краваткою і незворушною усмішкою, з великодушним терпінням вислуховував усі Шульцеві закиди, пояснюючи, чому він не клопотався про перенесення процесу до іншої округи. Флемінг сказав: виходячи з того, що велебний отець Коуен, священик тутешньої методистської церкви і дуже поважний і впливовий в місті персона, а також інші священики, висловилися проти смертної кари, я вважав, що це принаймні хоч якась запорука, і що тут люди більш схильні прислухатися до голосу церкви у визначенні покари, аніж деінде в штаті. До того ж, брат покійної місіс Клаттер у своїй заяві, яка була опублікована в місцевій пресі, сказав, він не хотів би, щоб звинувачених присудили до страти. Шульц мав ще безліч закидів, але всі вони зводились до того, що під тиском місцевої громади Флемінг і Сміт свідомо знехтували свої обов'язки. Обидва вони, як твердив Шульц, зрадили своїх підзахисних тим, що не приділяли їм достатньої уваги перед судом. «Я докладав до цієї справи всіх можливих зусиль», – відказав Флемінг, – «віддавав їй більше часу, ніж будь-який інший». Тим, що відмовились від попереднього судового слідства. «Даруйте, сер», – сказав на це Сміт. «Але ж ні містер Флемінг, ні я на той час ще не були призначені захисниками». Тим, що в розмовах із журналістами дозволяли собі несприятливі для обвинувачених висловлювання. Шульц до Сміта: «Чи відомо вам, що репортер топікської Daily Capital Рон Келл писав, ніби другого дня після початку суду ви заявили, що містер Гікок безперечно винен і що ваша єдина мета – добитися замість смертної кари до вічного ув'язнення?» Сміт до Шульца: «Ні, сер, якщо мені приписують такі слова, то це неправда». У звіті, поданому до Канзаського Верховного суду, суддя Тіл написав, що суд над скаржниками цілковито відповідав конституційним вимогам.